17 sati. Pucnjava u Trogiru, napadač u bijegu. U intervju medija servisa ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio na prozivke iz Splita, otkrio nam i kazne za sudionike karavane u Blatu. Djelatnici hitne pomoći prosvjedovali u znak podrške uhićenom kolegi.
U slučaju da se idući tjedan ne pusti Marija na slobodu, najavljujemo novi prosvjed na Markovom trgu.
Wagner se povlači iz rata u Ukrajini.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Zatišje na splitskom području nije dugo potrajalo. Nova pucnjava zbila se na ulicama Trogira. Došlo je do svađe između dvije muške osobe, nakon čega se začulo nekoliko hitaca. Muškarac na motoru pucao je u drugu osobu u automobilu. Upucan je 32-godišnjak koji se nalazi u KBC u Split i stabilno je. Policija traga za napadačem, na ulice su izašli specijalci, a iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske kratko su se oglasili. Iza podneva iz vatrenog oružja ranjen je muškarac. Tragamo za počiniteljem i provodimo istraživanje. Naknadno je na stranicama splitske policije objavljena i fotografija navodnog počinitelja. Istraga traje i na području metropole. Ured Europskog javnog tužitelja provodi hitne dokazne radnje na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zbog sumnje na subvencijsku prijevaru i koruptivne aktivnosti, priopćili su. Navedene aktivnosti provode se protiv više hrvatskih državljana koje se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela subvencijske prijevare i koruptivnih kaznenih djela na štetu financijskih interesa Europske unije. O daljnjem postupanju u predmetnom slučaju javnost će biti pravodobno obaviještena, navode iz ureda.
Intervju medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna medija servisa, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je na prozivke splitskog dogradonačelnika da je MUP u Splitu kapitulirao, otkrio kazne za sudionike karavane u Blatu, a osvrnuo se i na situaciju u oporbi uoči parlamentarnih izbora. S Božinovićem je razgovarala Andreja Marić.
Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević optužio je MUP na čelu s Božinovićem da su kapitulirali po pitanju održavanja javnog reda i mira u Splitu i obuzdavanja turista koji se neprimjereno ponašaju po gradu. Ministar odgovara.
Potpuno neodgovoran istup i pokušaj da se za vlastitu nesposobnost optuži nekoga drugoga. Iz svega se vidi da je to jedan potpuno nepostojeći koncept kako misle razvijati turizam u Splitu. Ako misle razvijati turizam tako da se na svakom ćošku treba u Splitu biti policajac, to ne znam niti jedan relevantan turistički grad u svijetu da razvija turizam na taj način.
Tvrdi da se ne sjeća da je ovakva situacija bila dok je Split vodio HDZ i da je zapravo kapituliralo nepostojanje održive politike u turizmu.
Da bi razvijao turizam ti moraš stvoriti neke uvjete, s obzirom da su zatvoreni primjerice Žnjan, gdje su se mladi ljudi znali navečer okupljati, što je onda puno bolje jer nisu svi skoncentrirani u centru grada. Oni su samo srušili ono što je bilo tamo i nisu napravili ništa. I sad im je kriva policija.
Osvrnuo se ministar i na neprijavljenu karavanu jurilica u zagrebačkom Blatu gdje je teško ozlijeđeno jedno dijete. Istaknuo je da su visoke kazne, a prije svega brza reakcija najbitnije za prevenciju.
Mogu iznijeti primjer Blata. Policija je privela organizatora, prijavila ga je prekršajno i sud ga je odmah osudio. Ne samo da je sud brzo reagirao na prijavu policije, već je policija kaznila više od 10 sudionika te karavane. Mislim da sve skupa više od 4.000 eura kaznije naplatila toj ekipi koja, eto, nije se udostojila zatražiti dozvolu.
Upitali smo Božinovića i trebamo li biti zabrinuti jer se u dijelu građana javlja ksenofobija zbog sve većeg broja stranih radnika, ali i migranata. Pogotovo nakon nedavnog slučaja trojice Afganistanaca, osumnjičenih za ubojstvo sunarodnjaka kod zagrebačkog Paromlina.
Zabrinuti ne trebamo biti, a što se tiče nošenja sa tim izazovom, vi vidite da mi s jedne strane pokazujemo vrlo visoku razinu operativnosti i efikasnosti, uključujući taj slučaj koji je policija riješila. Dakle, bitno je da je da policija je uvijek predana i da rješava sve krizne situacije. Razloga za ksenofobiju naravno nikad ne bi trebalo biti, a nema ga ni i ne bi ga trebalo biti ni danas.
Okrenuo se Božinović potom na nadolazeće parlamentarne izbore. Tvrdi da HDZ nije u kampanji, ali da su spremni jer su ispunili sve pa i više od onoga što su naveli u prošlom izbornom programu. Kada je u pitanju oporba, komentirao je odluku Možemo da ne ide u koaliciju sa SDP-om.
Mislim da je ishod tog razgovora i dogovora između te dvije stranke bio jasan svima, osim možda gospodinu Grbinu i možda još ponekome ko se nadao. Oni nisu shvatili da je Možemo zapravo, da je njihova glavna borba tko će biti lider ljevice i da tu ne vide SDP.
Evo, koga vi vidite kao lidera opozicije trenutno, SDP ili Možemo? Jel se osjećate ugroženo kao stranka?
Ja uopće ne gledam u tom smjeru, dakle mi smo koncentrirani na svoje politike.
A tvrdi da je HDZ-ov optimizam realan, jer građani ne vide u oporbi nikoga tko bi preuzeo odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Za Medija Servis, Andreja Marić.
Medija Servis, Vijesti Plus.
U znak podrške vozaču hitne pomoći koji je na zagrebačkom Bundeku slučajno pregazio troje maloljetnika dok je odrađivao intervenciju pomoći maloljetnoj osobi zbog sumnje na intoksikaciju, a kojem je potom određen jednomjesečni istražni zatvor, njegovi kolege prosvjedovali su ispred zatvora Remetinec. Izrazili su ogorčenost postupanjem prema njemu i privođenju u Lisicama, ponovno zatražili beneficirani radni staž i najavili novi prosvjed.
Odjekivali su sirene 30 sekundi za vozačevih 30 dana zatvora. Pred zagrebačkim zatvorom u Remetincu okupili su se hitnjaci, razvili transparent "Svi smo mi Macan, danas on, sutra mi" i redali govore podrške. No prvo poslušamo dio Macanovog iskaza o nesretnom događaju koji je pročitao jedan od kolega.
Prošao sam možda 7-8 metara kad sam začuo zvuk pucanja ispod vozila. Mislio sam da sam zgazio neku plastičnu bocu ili kutiju. Zaustavio sam kola i izašao van. Na pola metra bočno uz desnu stranu vozila ležao je tijelo mladića, te nisam niti isprva mislio da sam ga ja pregazio. Krenuo sam dalje prema prednjem dijelu vozila i tek tada sam vidio da se ispod kombija nalaze dvije djevojke koje su tada počele vrištati.
Mario Macan nije kriminalac. Njegove ruke, te iste na koje su mu stavljene lisice, to su ruke koje su 27 godina njegovog radnog vijeka pomagale u spašavanju velikog broja života. Čulo se na prosvjedu. Okupljenima se obratio i predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći Daniel Šota.
Mi ne bježimo od odgovornosti kad učinimo naša kaznena djela. I ako ih učinimo, odgovarat ćemo za to zakonom. Ali smo radeći svoj posao to radili nekotično. Jer nije s namjerom. Nismo bili zaslužiti da nas ovako privodi u zatvor i da nas se smješta u pritvor.
Kad se nesreća dogodila, vozač je prvo pomogao ozlijeđenima. Nije bio alkoholiziran, nije bježao s mjesta nesreće. Javlja se pitanje zar nije postojao ni jedan drugi način da se ne ponovi djelo, osim zatvora. Predstavnik sindikata Zajedno smatra da nije bilo potrebe za takvim mjerama, jer je ipak bila riječ o nesretnom slučaju.
Taj odnos prema njemu i privođenje nam jasno govori da nismo svi isti pred zakonom.
Ovo nije pokušaj utjecaja na pravosuđe, već apel vladajućima da se jasno definira zakon o sigurnosti na cestama, poručila je predstavnica Hitne uživo 194.
Što je dopušteno prilikom hitnih intervencija i koje su obaveze ostalih sudionika u prometu kad naiđu na vozilo koje pod zvučnim i svjetlosnim signalima, znači vozilo koje odlaže na hitnu intervenciju, i penalizacija građana koji nalete na takvo vozilo i ne poštuju to što je definirano. S obzirom na to da naši vozači ne žele završiti iza rešetaka i niko njih to nema pravo tražiti, u vrijeme prometnih gužvi na hitne intervencije možda će se čekati 2-3 puta duže.
Još jedan od gorućih problema, a na koji godinama upozoravaju, je nepostojanje beneficiranog radnog staža za njihovu struku. I u ovom slučaju vozač ima 62 godine, a odrađuje smjene od 12 sati. To nije u prazno, ne spominjemo beneficirani radni staž zbog želje da se manje radi, nego da mlađi i sposobniji zamjene na starije koji više ne možemo u punom obimu pružiti pomoć. Istaknuo je jedan od kolega vozača.
Da se prizna što prije po mogućnosti odmah i danas, na dobrobit ne nas, nego naših pacijenata, naših najmilijih, djece, roditelja, pa i nas samih u konačnici.
Ukoliko njihovi apeli i zahtjevi ne budu udovoljeni, spremni su i na daljnji korak.
U slučaju da se idući tjedan ne pusti Marija na slobodu, najavljujemo novi prosvjed na Markovom trgu.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Ruska neslaganja i unutarnji problemi sve su jasniji, a svjetski čelnici na samitu u Briselu nagađaju i koliko će to utjecati na daljnji tijek rata. Europa još jednom potvrđuje podršku Ukrajini, a Ukrajinci su i dalje u strahu od novih napada na civilna središta.
Govoreći o ratu na istoku Europe, tema o kojoj svijet i dalje najviše govori je pobuna grupe Wagner. Podsjetimo, plaćenici grupe pokrenuli su pa naprasno zaustavili pohod na Moskvu, zbog čega se Putinova pozicija ozbiljno uzdrmala. U poljuljano stanje Rusije uvjereni su brojni svjetski čelnici okupljeni na dvodnevnom samitu u Briselu, među kojima i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Pobuna koju smo vidjeli tijekom vikenda pokazuje da postoje pukotine i podjele unutar ruskog sustava. Važno je naglasiti da su to unutarnje ruske stvari i da je prerano donositi bilo kakve konačne zaključke, jer još nije jasno koliko je Wagnerovaca završilo u Bjelorusiji ili na drugim mjestima. Ono što je važno za NATO je da ćemo nastaviti podržavati Ukrajinu.
Mi smo vidjeli da je ova kriza prošloga vikenda pokazala krhkost situacije u Rusiji. To je glavna poruka i ključna poruka. Sve slabosti su izašle na vidjelo i zbog toga je još važnije nastaviti sa snažnom podrškom Ukrajine.
Slabosti i neslaganja u Rusiji potvrdila je i odluka vođe Wagnera Jevgenija Prigožina, koji je odbio potpisati bilo kakve nove ugovore s Kremljom. Ruski državni mediji navode da je zbog odbijanja Prigožinu rečeno da grupa Wagner više neće imati ulogu u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Iako još nije sasvim jasno zašto je vođa Wagnerovaca odbio potpisati nove ugovore, nagađa se da to svakako ima veze s prošlotjednom pobunom i unutarnjim neslaganjima. Ono što je još nejasno na ruskom teritoriju je i nestanak glavnih ruskih generala iz javnosti. Načelnik glavnog stožera general Valerij Gerasimov, baš kao i njegov kolega Sergej Surovikin, nisu viđeni otkako je okončana pobuna Wagnerovaca. Kremlj je njihovu odsutnost odbio komentirati. I dok je svijet fokusiran na ruske unutarnje probleme, u ukrajinskom stanovništvu su i dalje najveći problemi gubici na bojištima i napadi na civilna središta. U jednom od posljednjih, raketnom napadu na pizzeriju u Kramatorsku, ranjeno je preko 50 osoba, a poginulo ih je 11, među kojima i troje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je navodno ruski agent umješan u smrtonosni napad i bit će optužen za izdaju.
Svi koji pomažu ruskim teroristima da unište život zaslužuju maksimalnu kaznu i to se ne odnosi samo na neke suradnike. O njima je sve jasno. To su ljudi bez ljudskosti. Svatko tko u svijetu ne razumije da se ne može biti suučesnik terorističke države, za to mora odgovarati cijeloj međunarodnoj zajednici.
Za Medija servis Dora Sesar.
Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Briselu gdje je sudjelovao na sastanku vrha Europske pučke stranke. Uoči redovnog sastanka Europskog vijeća, Plenković je rekao kako je ovo bitan sastanak da se pokaže koliko je Europska unija u stanju se nositi s izazovima koji se događaju.
Glavne teme ovoga samita bit će radni ručak sa glavnim tajnikom NATO-a. Razgovarat će se o strateškom partnerstvu između Europske unije i NATO-a. On će nam dati jedan briefing za predstojeći summit NATO-a u Vilniusu. Nakon toga razgovarat ćemo o ključnim temama, to je naravno daljnja podrška Ukrajini. Govorit ćemo i o ekonomskoj sigurnosti, a isto tako očekujemo da nas predsjednica komisije izvijesti o daljnjim planovima za reviziju višegodišnjega financijskog okvira s obzirom na nove izazove.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskom saboru se raspravljalo o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Vladajući zastupnici premijerovim rečenicama hvalili su vladu i ekonomske pokazatelje, a oporba ih je podsjećala na vrtoglavi rast cijena i istaknula da je inflacija jedino dobro došla državnoj blagajni i velikim korporacijama.
Sabor je raspravljao o izvršenju proračuna za godinu koja je već debelo iza nas. Damir Bajs ispred Kluba zastupnika Fokusa reformista podsjetio je na izjavu ministra financija da ga plaši rast cijena i da to ugrožava turističku sezonu.
Taj rast cijena je nekome maćeha, a nekome majka. Građani koji plaćaju porast cijena, njima je maćeha, a državnom proračunu je majka. Jer 17% je porast poreznih prihoda u prošloj godini, a zapravo imamo isti obim kako usluga, tako i roba. To znači da je utoliko više plaćeno nešto, taj rast cijena ne može plaćati vladu i ministra samo radi turizma, nego i radi nas svih koji ovdje živimo.
Državni tajnik Ministarstva financija Stipe Župan hvalio se pak makroekonomskim pokazateljima.
U 2022. zabilježen je međugodišnji rast realnog bruto domaćeg proizvoda od 6,2%, što nas svrstava u prvih pet zemalja Europske unije sa najvišim rastom u 2022. godini.
Pomagali su mu HDZ-ovi zastupnici podsjećajući na najveće hitove premijera Plenkovića. Grozdana Perić.
Vlada Republike Hrvatske vodila odgovornu fiskalnu politiku. Iako je inflacija bila oko 10,8% u prosjeku, ipak to nije narušilo odnos i kvalitetu upravljanja javnim financijama. Dapače, ostvareni su i viši rezultati, odnosno veći ukupni prihodi.
Upravo na te prihode ukazivala je oporba. SDP-u Boris Lalovac ukazao je na to što govore brojke.
Kome je najpogodnija inflacija? Znači državnom proračunu. Znači državni proračun je sam prošle godine više na osnovu inflacije uprihodovao 17 milijardi kuna. Ove godine će to biti još više. Šta mislite ko je drugi u državi? INA. INA je samo na temelju prošle godine uprihodovala više 12 milijardi kuna. Tko su najveći gubitnici? To su umirovljenici i to su zapravo radnici. I bez obzira na ovu inflaciju, Hrvatska je predzadnja u Europi po bruto satnici, znači oko 12 eura.
A MOST-ov Božo Petrov stavio je ono čime se vladajući hvale u perspektivu.
BDP vam raste zbog visoke potrošnje koja je nastala zbog visokih cijena koje vi niste izregulirali i vi se hvalite s tim BDP-om, odnosno hvalite se s visokim cijenama. U kojem paralelnom svemiru vi živite?
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
U metropoli je obilježen početak radova na izgradnji produžene Branimirove ulice u Sesvetama. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da očekuje da radovi budu gotovi za 5 mjeseci.
To je produženje Branimirove ulice, znači ovdje od Zagrebačke ceste pa sve do Brestovečke ulice. To je dionica od kilometar i skoro 200 metara, znači oko 1200 metara i to je prva od tri faze kako bi se rasteretilo promet koji prolazi cestovni kroz Sesvete, kroz centar Sesveta i koji stvara velike prometne gužve svaki dan.
Sport.
Nastavljaju se natjecanja na europskim igrama u Krakovu. Više iz tog poljskog rada donosi novinar Medija servisa Damir Tabaković.
Ja sam Matene Vešćanin, sve o europskim igrama slušajte na Medija servisu.
Tekbol je novi sport u velikoj obitelji sportova. Riječ je o kombinaciji nogometa i stolnog tenisa. Naša predstavnica Antonija Vranić jučer je izgubila, a na startu muškog turnira Dario Batalo neočekivano je poražen. I to 2-0 od Adriana Uka iz Kosova. Poraz kao poraz može se uvijek dogoditi, ali iza toga stoji zdravstveni problem. Batalo je dan prije puta u Krakovu osjetio neke probleme s vidom i završio na pretragama gdje su ga uputili na daljnje pretrage. A kako je imao veliku želju nastupiti na igrama, ipak je doputovao. Što se dogodilo, objasnio je hrvatski izbornik Max Dimov.
Preveliku želju nastupiti, jednostavno kasnim u vid, oftalmolog je potvrdio da je sa vidom sve u redu, tako da sad mora ići na dalje neurološke pretrage.
Batalo je inače sjajan futsal igrač, te je teško bilo zapovjerovati da je kosovski predstavnik bio toliko bolji.
Imali smo nedavno pripreme u Novoj Gradišci gdje su nam došli reprezentacija Srbije, koji su inače svjetski prvaci u tekbolu, i Crnogorci. Apsolutno konkurentno igrao s njima, naravno ima razlike u kvaliteti, ali ne tolike. Danas je igrao protiv predstavnika Kosova Uke, s kojim realno je egal. Mislim da je dobio 2 poena po setu, jednostavno nije vidio loptu.
Posljednja informacija koju smo dobili je da će Batalo za 2 dana biti dovoljno dobro da igra parove. Od ostalih naših predstavnika u mačevalačkom floretu u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je sladala Slovačku 45-33, a u osmini finala izgubila je od Francuske 45-29. U streljaštvu 50 metara puška Trostav naša reprezentacija u ekipnoj konkurenciji u finalu je bila 8. Nakon prvog dana u trapu Anton Glasnović je 5, a Francesco Ravalico 9. Na kajak sprintu Katja Pengeri i Ren Korpes nisu ušli u polufinalne utrke.
Sve o europskim igrama u Krakovu slušajte na Medija servisu.
I dok mnogi hrvatski sportaši u Krakovu na europskim igrama love normu za olimpijske igre u Parizu, Martin Sinković otkrio je kako braća mogu do francuske prijestolnice.
Mi moramo biti među 11 na svijetu da bi ulovili normu. Nadamo se da će to doći samo od sebe kad uđemo u finale svjetskog prvenstva, ali naravno treba to odveslati, treba još dosta dobrih treninga odraditi.
Svjetsko prvenstvo u veslanju održat će se u rujnu u Beogradu. Hrvatska tenisačica Petra Martić poražena je u četvrtfinalu WTA turnira u Izbornu, koji se igra na travi. Amerikanka Madison Keys pokazala se kao nepremostiva prepreka za našu tenisačicu. Keys je slavila sa 6-4, 6-1. Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj, a obje tenisačice imaju po dvije pobjede. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Pucnjava u Trogiru, napadač u bijegu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.